někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné odpoledne, slunečné odpoledne, nádherný den. Já se teď zkouším provolat na Karla. Přeji všem, kteří jste si zapli své posluchačky, aby jste se nám... Aha, Karlo bylo přes WhatsApp. Abyste se nám nějakým způsobem zapojili do poslechu vysílání. Vysílám první studio naživo dneska, to je studio Midgard, a já doufám, že tedy to bude čím dál tím lepší a že živáky vás dneska neopustí, protože a zkrátka vím, že do 10 tady budu supportovat ještě i VKčka, takže se dneska uslyšíme vlastně kolik, od 5 do 10, 5 hodin. Karel je mimo dosah signálu, tak já mu zkusím ještě zavolat přes WhatsApp, mám tady nějaký hovory od něho zpožděný, chviličku vydržte. Karle, jsem rád, že jsme obnovili spojení, které ustřihli Němci při ústupu, no a že tě mám zase jako hosta ve vysílání. Už jsem tady připravoval variantu, že si se, že na tebe spadl vrtulník, nebo že si emigroval přes Polsko na Ukrajinu. Že, protože tam je tyko dobře, to víš, ne?
No nevím, ale to by zase na druhé straně, to by si musel ověřit u rádia Jerevan, víš?
No ne, na Ukrajině je velmi dobře tam teďko, protože je tam teďko summit a partner prezidentky Čaputové Juraj Rizman přicestoval na pozvání ukrajinské prvé dámy Oleny Zelenské do Kyjeva. Spolu s partnerkami a partnermi dalších evropských lídrů a líderek se zúčastní na 3. summitě prvých dám a pánů. No nět, čo dodať. Téma summitu duševné zdravě. Já si myslím, že to téma je opravdu takové přilehavé. Já myslím, že duševně zdraví lidé by nikdy nejeli do země, kde zuří válka a kde celý šílený západ kolektivní dodává zbraně a humanitární pomoc a zachraňujeme Ukrajince. A pak zjistíme, že Ukrajina je země, která je vhodná pro dovolenkování. Zjistíme, že je to země, kde se konají velké festivaly, diskotéky, zábava, no a také summit. Nejsme obětí virtuální reality, Karle, s tím konfliktem na té Ukrajině?
Já ti nevím, ale zrovna dneska jsem četl, bylo mě posláno jedním dodavatelům informace o tom, jakým způsobem ministerstvo školství nezajistilo ukrajinské koordinátory na to, aby prostě ty ukrajinské děti měly nějaký takový styčný bod pro kontakt s českými školami. A tam se píše dokonce o tom, že jedna z těch koordinátorek odjela prostě domů na Ukrajinu a už se nevrátila. Tak jsem říkal, no tak asi prostě už nepotřebuje tady naši ochranu. A vedle toho se rojí informace, ale to můžeme však probírat ještě i dále, pozdějic, protože rojí se informace o tom, že teďka se některé státy snaží zbavit ukrajinských mužů, kteří jsou u nich, aby je poslali zpátky na Ukrajinu, aby tam bojovali, což svým způsobem na jedné straně sice odpovídá i tomu, co se u nás objevilo teda na Mladá fronta dnes, kolik tady máme Ukrajinců a ale jestliže naše česká vláda brání tomu, aby se vrátili Ukrajinu, tak znamená, že naše česká vláda podporuje pana Putina, protože jinak by poslali všichni tyto chlapy bojovat na Ukrajinu proti Putinovi. Ale vedle toho je ještě jiná zajímavost. Ono totiž ten pobyt těchto lidí neodpovídá všem těm mezinárodním úmluvům o ochraně uprchlíků a ochraně lidí před válkou a podobně, protože oni jsou tady na základě nějakého rozhodnutí Rady Evropy o Ukrajině, je to z 4. března 2022, to znamená, to je vlastně 14 dnů puklo tady tenhle ten konflikt. Ale tím pádem, myslím, že jsou tady na základě této úmluvy, tak tím pádem veškeré mezinárodní závazky, že jsem tady tu úmluvu nenašel, ale zkusím ji třeba během našeho povídání najít. Ale podle by to vypadalo, že vlastně tím, že to není podle těch mezinárodních úmluv o ochraně uprchlíků, tak vlastně oni, ti Ukrajinci, ti chlapi nemají ochranu žádnou, takže naprosto legálně všechny státy mohou vydávat zpátky na Ukrajinu, aby šli bojovat proti Putinovi, respektive Fiala by mohl přestat podporovat Putina a poslat prostě bojovníky, kteří jsou tady u nás. Mladá fronta uvořenil, z nich tady asi 97 tisíc, opakuj toto číslo. A jestliže nevím, kolik teda je jich po celé Evropě, ale klidně to může být i milion takovýchhle lidí, kteří jsou různě po různých zemích, těch, kteří jsou takzvaně v tom vojenském věku. No a tím pádem, na co potřebujeme tam posílat zbraně někomu na Ukrajinu, když ti lidi jsou tady po Evropě a nejsou na Ukrajině, no tak zbraně už tam jsme poslali, jak my, tak i další země, tak teďka ještě tam poslat lidi. A je to. Takže to je takové zvláštní, jako, že v podstatě oni si, ti Evropané nebo Brusel si hrají na nějaké jakoby ochránce, ale ve skutečnosti provedli nějakou skopičnu, díky které všechny tyhle ty lidi mohou poslat na Ukrajinu bojovat. Je otázka toho, že v podstatě sice by to bylo naprosto na místě poslat je bojovat proti Putinovi, na druhé straně myslím, že mnohonásobně více má přednost mír a záchrana těchto lidí, životů těchto lidí i dalších lidí a někdo taky potom tu Ukrajinu musí obnovovat, takže je to takové dvojsečné, no, to je tak asi k tomuhle tomu.
No já ti řeknu, Karle, já ti řeknu, kdo budu tu Ukrajinu obnovovat, za chvilku, jo. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Mariana. Je to...
To znamená, že i Bojko.
No, to je Marian. Mariana...
No, já jsem koukal... Bojko je Marian.
No, on je Marian, ale dneska slaví Mariana. Ta Mariana.
Jo, Mariana.
Já jsem si všiml, že Marian Bojko vypadá dost hodně jako kluk, takže nechci říct, že jsem s ním byl na toaletě, ale řekl bych, že to je všechno v pořádku, takže on je Marian, on není Mariana.
A nemají to náhodou oboje dohromady, Marian i Mariana?
Hele, já tady mám jenom Marianu. Jo?
Protože totiž vím, že Josef a Josefa mají to ve stejný den.
Já ti to řeknu, jo. Marian kdy je, jo? Sváně. Mužská jména. Martin... Marcel, Marián je 25. března a Marian. Jak dlouhý, tak krátký Marian jsou 25. března.
Aha.
Takže
potom bych chtěl ještě možná ozvat se Marianovi Bojkovi a zeptat se, jestli náhodou někdy nebyl přeoperovaný, vlastně kdyby byl přeoperovaný, tak i nemohl mít děti, on děti má. Má dokonce i vnoučata od těch dětí, takže asi přeoperovaný nebude.
Hele, Karle, nechci spekulace. Já myslím, že u Mariana je všechno v pořádku. Já jsem viděl, jak se mu rozzářila očička, když přišla nějaká hezká paní, takže tam je všechno, jak má být. V pohodě, v klidu.
Akorát u Mariana, co není v pořádku, co, na co si odstěžuje, a to jako bohužel, tak mám dojem, že srdíčko a tak dále nějak to zdraví hapruje, ale tak že jo, co člověk může, že jo,
no. No tak má za sebou těžké období zachránáře v dolech, že jo?
V jiných věcech, než je zrovna tady to šílené přeoperovávání, což je teďka moderní.
No, no.
Nebo šílené, ale moderní, ale šílené, takhle chci říct.
Je to módní, ne ani tak moderní jako módní, Karle. Je to nová vlna existenční. Je to cool prostě, jo, je to cool. Ale to nechme.
Já ti nevím, jestli to je cool, já se spíš mám stále, domnívám, že všechny tyto...
Záleží, kdo koho přeoperovává a na koho, Karle, chápeš?
No, já vím, ale já se totiž domnívám, že všechny tyhle ty šilenosti tohoto typu jsou od těch snah, nebo mají počátek v těch snahách, aby se snížovat...
Snahy do toho netahej.
No, že prostě, aby prostě tyto lidi nebudou mít děti, tím pádem prostě to podporujou, no.
No, pochopitelně, protože přeci pedofilie je taky způsob, jak ze styku nevzejdou děti. Navíc...
No, tak o to bychom se mohli zeptat pana Tomáše Kužela, krajského ředitele policie ČR, anebo pana Vondrouše, který ho řídí, anebo generálního Pávka, který naopak Vondrouš je za toto řízení pedofilů a obchodování s pedofilními filmy vyznamenal povýšením do vyšší policejní hodnosti.
Dotaž se 106, Karle. Dotaž se 106.
No, můžu to zkusit, ale tam bych do té 106 naspal ještě více věcí, ale tak já se domnívám, mám takové tušení, že někteří jeho podřízení už vědí o tom, že je to pedofil, protože si našli jeho dokumentaci v archivu bezpečnostních složek, když podepsal Tomáš Kužel spolupráci s STB poté, co se mu narodil syn. On byl policistou už za totality, ale za totality bylo obrovská spousta policistů, kterým se narodili děti, včetně synu, ale jenom Tomáš Kužel byl po narození syna donucen, aspoň on teda tvrdí, že byl donucen, podepsat spolupráci s STB. Řejmě asi řekli soudruhu Kuželi, my víme o tom, že tvůj syn bude zneužíván, takže v podstatě můžeš si dělat, co chceš, ale tady nám to podepí spolupráci s STB. Aspoň tak mi to vypadá logicky, protože se domnívám, že všichni policisté mohli mít za totality bez problému děti, ale pouze Tomáš Kužel na základě narození syna podepsal spolupráci s STB. Aspoň tak on to přiznává sám veřejně v rozhovoru pro Babišův i dnes.
Hele, víš o tom, že Babišův i dnes už asi není a Babišův i dnes?
On tady Masaru prodal. Mohl by být, jakože už nikde jinde, ale mám dojem, že ještě to neproběhlo. Já nevím. Ještě tím, že tam jsou nějaké záležitosti kolem prodeje.
No, ono to asi bude posuzovat nějaký antimonopolák a tak, jako... jak bývá zvykem. Ale vraťme se zpátky k tomu, no, jestli to vědí jeho podřízení, Karle, to já nevím, ale když bychom si pustili nějaké záběry, třeba z nějaké takové té, z dětského dnu, který pořádají policisté, jo, tak pokud tam ti policisté přivedli i svoje děti, tak to nevědí. A pokud je tam nepřivedli, tak to vědí. Asi tak bych to viděl. No. Ale
no tak je to možné, ale já zase vím o dalším případu, to bylo, jestli si to dobře pamatuju, 10. dubna roku 2021 na příkaz na území, kde působí Tomáš Kužel, má působnost jako krajský ředitel v Nové Míčině, natáčeli policisté cizí malé dítě v autě na benzinové stanici v Nové Míčině. Je to někde i dohledat přímo ten záznam, jak to natáčeli. A bylo to na území, které řídí je pod velitelskou, nedílnou velitelskou pravomocí známého ostravského pedofila, aspoň podle toho té dokumentace, která je k tomu dispozici, Tomáše Kužela, nyní krajského ředitele policie ČR.
Dobře, tak pojďme, ať nezapomeneme, Marianám musíme popřát.
Marian, ano, jsme odbočili.
Milé Mariany, já řeknu, Karle, to jsme ještě ani neřekli, jo. Kolik těch Marian máme? Mariana, 154 Marian, 618. příčka. V četnosti užití tohoto jména. A představ si, že třeba Mahulena Bočanová, že jo? Mahulena je jenom 56 nositelek. Ta bude mít 17. listopadu. Jen tak mimochodem.
No já ti nevím, ale jestli Mariana je to, co bylo dříve používáno, ale jestli to je nějak, může být jako za můj omyl. Mariana, to je od Maria nebo od Mariany?
Jo, já bych do toho sem tohleto neplet. A rozhodně teda řeknu 154 nositelek. Slaví dneska svůj svátek, milé Mariany, které máte svátek dneska 8. září 2023. My vám s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování a také hodně promoření. Promoření je důležité. Takže hezky si to oslavte a vy, kteří znáte nějakou Marianu, tak ji nezapomeňte popřát, bojím tím způsobíte jedné i dalším velkou radost a radost přináší zdraví. A já se rozpomínám, teď nevím, který interpret zpíval tu známou písničku O Mariana. Pamatuješ, kdo to byl?
Já vím, ale teďka nevím, jako pamatuju si ten text, ale teďka nevím, to byl takový, to nějaký takový ten popíkový středoproudář, už jako to je jako tyhle ty typy. Já nemusím,
malá,
já se spíš na náročnější
muziku
nebo i prčí.
Ale oni tu písničku pak zakázali, protože právě to oslavování ty Mariány, tak si to zase policisté vyložili trochu jinak a taky zakázali, no. Ale jinak pěkná písnička. No, ale pozor, dneska je Mezinárodní den gramotnosti, Karle. Představ si to. My kdyby ta gramotnost mezi lidem existovala, tak my bychom nemuseli vysílat. Jsi si toho vědomej?
No tak mohli bychom i nemuseli, protože to máme mluvené slovo bez toho, že bychom museli něco číst. To znamená, že v podstatě my můžeme být při tom vysílání naprosto negramotní.
Ale my nejde o nás. O nás se to ví, že jsme negramotní. Ale já jsem chtěl říct, jako asi to dobře maskujeme, jo. Bo nás ještě nikdo neodhalil. Ale, tedy až na Jarina, jo, ale už se neozval. Ale já jsem chtěl říct, že já do gramotnosti započítávám nejenom to, že lidé umí číst a psát. Já bych naopak řekl, že to, že lidé se naučili číst a psát, je bohužel součást dosažení negramotnosti. Vysvětlím. Já do gramotnosti počítám to, že lidé vědí, jak vznikl vesmír, odkud pocházíme, co jsou naše kořeny, jaká je naše kulturní a historické sebeurčení. Považuji, že lidé vědí, k čemu slouží peníze ve své podstatě. Že lidé, když jsou schopni rozlišovat v dlouhodobém měřítku lži, aby nesedli na lep po další, tak to je taky určitá jakoby součást té gramotnosti. Čili já za gramotnost považuji to, že lidé jsou takzvaně vědomí. Jo. No a to s tím, jestli umí číst a psát, moc nesouvisí. Naopak, tím, že se naučili číst, tak jim začali ti temňáci, ti dravci, ti satanisti podsouvat různá schémata toho, jak je církev dobrá třeba, nebo jak Peťa Fiala je skvělej. To je jedna velká lež vedle druhé.
Čili... Počkej, pomáme Petře, která církev je dobrá, protože já třeba tvrdím...
No žádná, ale oni to tvrdí, chápeš, oni to tvrdí.
No, ale totiž oni propagovali vždycky tu církev komunistickou, která po vzoru Kaputinu chodili okukovat mrtvolu sušeného špiona od císaře Viléma s krycím jménem Lenin a tvrdili, člověče, pracuj a jednou se budeš mít líp. Takže to je církev zase komunistická, tak ona zase mi tak zase moc dobrá nepřipadá. Já nevím, jako tohleto.
Já právě že jsem to říkal sarkasticky. Já jsem to nemyslel, jakože některá z nich je dobrá. Aha, církev je nástroj ďábla, Karle, přece, jakákoliv.
Protože... No jo, a kterého ďábla? Myslíš, ďábel je dlouhé slovo, co když já no, ale na stejný pět. Ano, ale Satan je pět písmen stejně jako pět písmen Fiala.
No, tak
to je taky ďábel, ne? Ten, co s náma vyvádí.
No, já jsem ho ale tam taky zahrnul, že jo, jestli si všiml. Vtipně. No, tak to jsem jenom chtěl říct, že ta gramotnost, kdyby toto lidé všechno věděli, tak my jim to nemusíme tady jako sdělovat, že jo. My jsme už třeba vysílali, jenom bychom se tady bavili, já nevím, jak svítí sluníčko a kolik se urodilo hrušek, jablek, švestek, okurek a tak. No, ale bohužel musíme se bavit o tématech, která jsou důležitá, nutná k pochopení a k získání rozlišovací schopnosti dobra a zla. Já pustím jednu věc, ke které bychom se měli, Karle, vyjádřit. Jo? Tak jestli dovolíš,
jenom Petře, ještě k těm výročím různým, co jsi teďka říkal tu Marianu, tak nesmíme zapomenout, že zítra je 9.9., což od jak živa byl Den horníku, pak to teda přišlo na svatou Barborku. A já si Den horníku pamatuju dokonale, že to byl jediný den v roce, kdy můj otec sobě horník mohl donést, koupit.
No,
a ty už tam něco vysílat.
Co mohl donést?
No, můj otec mohl donést ne uhlí, ale banány a pomeranče za totality. Jinak za totality se běžně dostali velice málo. Ale na Den horníku bylo dostatek pomerančů i banánů. V rámci toho teďka třeba tady v Havířově jsou hudební havířovské slavnostní se skupinou Lordi nebo Accept, zítra tady jsou. Ale takovýhle hudebních slavností je hodně, včetně někteří mají to doplněné i zajímavým burčákem. A ve Znojmě je už tradiční znojemské vinobraní, akorát to na tom sluníčku a burčák to není zrovna dvakrát nejšťastnější. Ale Mikulov má taky vinobraní, ale já jsem zvyklý na to Znojmo, protože tam se spolupracoval s místním novinářem Zbiškem Dřevojanem, který byl nezávislý, jako jediný politický vězeň, který v 70. letech po roku 68 seděl za politiku.
Musíme vysvětlovat, že pomoc Ukrajině.
Ano, promiň.
Někde tam lezeno, no. No a on v podstatě, bohužel teda už nežije, protože kardiostimulátor mu vynechal, ale on byl zajímavý patron, nebo pábitel, jak by se tak dalo říct, v tom dobrém slova smyslu, že on všechny peníze, které získal ve velké privatizaci, tak za to si zřídil okresní noviny. A tím, že byl nezávislý, tak v podstatě mohl psát cokoliv, natolik ho třeba místní státní zástupci i soudci totálně nenáviděli a pronásledovali. Takže prostě byl to novinář par excellence, který se nebál publikovat a díky tomu jsem se trošku více zajímal nebo poznal možnosti Znojma, Znojemska a vynobraní a tak dále, ale taky i to, že Znojmo třeba bylo v úvodzovkách řečeno sídliště pro KGB pracující ve Vídni, protože aby bydleli ve Vídni, to bylo moc drahé, tak je nech ubytovávali všechny ty agenty KGB. Trvalé bydliště měli ve Znojmě. Ostatně stačí se podívat. No. Tam je i třeba otec majitele, bývalého majitele TV Nova, pana Železného, respektive děda stávajícího redaktora Jakuba Železného, ten taky byl zaměstnanec KGB, žijící ve Znojmě. Akorát se o tom málo ví, málo se to publikuje, protože nějak se lidi se k tomu ještě nehlásí. No. Časem se budou hlásit, takže by... Takže už se jenom přerušili. Doporučuji navštívit vynobraní havířovské slavnosti a užijte si krásný víkend, to je jednodušší.
Pojďme jedno odhalení. Takže, jo? Pojďme jedno odhalení, Karle, poslouchej.
Musíme vysvětlovat, že pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům je nejenom správná, nejenom důležitá, ale že je to také velká příležitost pro Českou republiku. Česká republika si na Ukrajině vytvořila velmi dobrou pozici pro poválečnou rekonstrukci. A to vůbec nemluvím o pozitivních přínosech ukrajinských uprchlíků na náš pracovní trh, kde už je více než 115 tisíc ukrajinských uprchlíků zaměstnáno.
Peter Fiala vystoupil v útorok s prejavom pred českými veľvyslancami a blábolil celý čas o Ukrajine. Teda najmä o tom, aké je dôležité ukronacistom pomáhať v krmení vojnového mesomlína. Lenže v prejave zaznela aj poznámka o tom, že Česká republika bude mať príležitosť na obnovu Ukrajiny a súčasne vyzdvihol, aký prínos majú ukrajinskí utečenci pre Českú republiku. Podľa Fialy je totiž v Českej republike zamestnaných už 115 tisíc Ukrajincov, ktorí tým pádom obsadili pracovné pozície, na ktorých by pôvodne pracovali Česi. Vzhľadom na to, že v Českej republike je viac ako 260 tisíc nezamestnaných, najviac z radov pred dôchodcov, teda ľudí, ktoré nikto už nechce zamestnať po 50. narodeninách. Pretože sú príliš starí pre montovne a lágrovne. Fiala si nevidí do huby a šokoval číslom 115 tisíc zamestnaných Ukrajincov v Českej republike, ktorí tým pádom zobrali Čechom pracovné miesta. Odhalenie čísla 115 tisíc obsadených pracovných pozícií mi vyrazilo dých. To je obrovské číslo, ktoré predstavuje zhruba 44% objemu nezamestnaných osôb v Českej republike. To nie je o tom, že by na tých miestach nechceli Česi pracovať, to je o niečom inom. Ukrajinci sú totiž ochotní ísť pod cenu českej učiteľky, českej zdravotnej sestry, českej servírky, českej kaderníčky, českej poštovej doručovateľky. Jednoducho si povedia o nižšiu mzdu. Napríklad aj o pár tisíc, ale aj to sa zamestnávateľom oplatí. Je to desivý proces degrade replacement. O tom niet pochyb. Ukrajinci začnú Čechov postupne vytláčať z pracovných pozícií a Fiala je celý radosťou bez seba, ako dostane pochvalu od Klausa Švapa za veľkú výmenu. A čo so zvyškom Čechov? Dopadne to ako v USA. Keď Američania nemajú prácu, idú pracovať pre strýka sama, to znamená vstup do armády, podpísanie kontraktu. Česi zatiaľ nezamestnanosť takto riešiť nemuseli, ale čo skoro to príde. Česi bez práce sa začnú hlásiť do českej armády. Nie kvôli láske k zelenému životu, ale kvôli vysokému platu a hlavne kvôli výsluhám. Tie môžu dosiahnuť v prípade vojakov zahraničných misií po iba 20 rokoch v radoch AČR až 55% priemerného mesačného platu. Pritom na starobný dôchodok musí český goj pracovať 35 rokov. To je 1,5 krát dlhšie. Preto sa amerikanizuje český sociálny systém, preto sa všetko zdražuje, preto Fialová vláda ničí celý ekonomický systém, aby ľudia padali na hubu a kvôli peniazom potom vstupovali do armády. Úplne rovnako, ako to robia v Amerike mladí a nezamestnaní Američania. Ukrajinci v Českej republike nepôjdu bojovať za svojou krajinou na Ukrajinu, pretože namiesto nich tam možno pôjdu jedného dňa chudobní Česi, ktorí budú v Českej republike cudzinci vo vlastnej krajine. Česi nevedia, ako a z čoho zaplatiť faktúry za energie a Fiala si pochvaľuje prínos Ukrajincov a ich 115 tisíc armádu, ktorá Čechom už obsadila pracovné miesta za nižšie ako české mzdy. To jednoducho nevymyslíš. Ten chlap si normálne cez tie okuliare snáď ani nevidí do huby.
Karle, docela dobrý příspěvek si myslím. To je věc, před kterou já jsem tady varoval možná půl roku zpátky, že celá ta věc spěje k tomu, aby mladí lidé vstupovali do armády, protože armáda, policie a určité vybrané typy státní správy nebo státních zaměstnanců budou dobře honorovaný a zbytek to bude bída. Zbytek bude dublován různými typy migrantů, nejenom Ukrajincema, ale i jinými. Takže je ten názor, který tady zazněl, že se amerikanizuje celá ta sféra sociálního zajištění a zabezpečení právě z těchto důvodů, vsadil by si se na to, nebo bys tam odhalil ještě něco jiného?
Tak je to v podstatě pravdě, až na to, že v podstatě mám takový dojem, že ti Ukrajinci spíše, tady sice někteří pracují, ale většina spíše se spokojí s tím, co jim dáváme z našich sociálních zdrojů, protože ty sociální zdroje jsou na naše nezaměstnané a na naše důchodce. A teďka do toho přišel další výtok, jestli se tak dá nazvat, peněz ve prospěch Ukrajinců, kteří jsou tady na výletě, protože oni nejsou uprchlíci, protože uprchlíci by mohli být pouze na tom, jak jsem tady několikrát zmiňoval, na Slovensku, v Maďarsku nebo Polsku. Tady jsou jako na dovolené, proto taky mohli jezdit bez problému na Ukrajinu zpátky na prázdniny, protože nic jim tam nehrozí v té části, kde se nebojuje, ale tam se oni nepostarají s tak štědrými dotacemi jako u nás, takže proto se ubytovali u nás. Ale taky ta ochrana jako taková je sice podle Rady Evropy a není podle mezinárodních úmluv běžných, to, co jsou na ochranu uprchlíků, protože to uprchlíci nejsou, ale ve skutečnosti, když někdo dělá nějakou práci, tak buď to je za nějakou minimální nebo nějakou mzdu, která odpovídá nějakým dohodám s tripartitou a podobně, ale každý zaměstnavatel vždycky šáhne po tom, kdo chce těch peněz za tu práci méně. To znamená, jestliže se Ukrajinci spokojí s nižší mzdou, no tak ten podnikatel není šílenec, aby to nevyužil a radši si vezme toho, kdo chce těch peněz méně. A tím pádem to, co by bylo ze zákona zaručeno našim zaměstnancům, tak ti mají bohužel smůlu. A je teďka otázka, co je větší likvidace těchto účtů na tu sociálnu nebo tu sociální ochranu, jestli je více likvidační to, že to dostávají ti Ukrajinci, kteří jsou tady na výletě, nejsou uprchlíci, aspoň podle toho vyhlášení Rady Evropy i podle mezinárodních smluv, ale nebo na druhé straně, jestli více na to sociálno je útočeno tím, že ti lidé, kteří nemají práci díky tomu, že jsou nahlídou lidi, kteří jdou pod cenu za tuto práci, takže tito lidé, kteří tu práci nemají, že dostávají namísto toho jiné sociální dávky, které jsou pravděpodobně na 99% nebo možná na 100% nižší než ty dávky, které dostávají ti výletníci, kteří se vydávají za uprchlíky, byť i Rada Evropy je nenazývá uprchlíky. To je důležité, že i Rada Evropy to rozhodla co o jak.
Hele, selský rozum, jo? Teď ho zapojíme. Takže na jedné straně vláda křičí, že nemá na důchody. Vláda se nám tady snaží zavést různé typy nových daní, ještě se k některým dostaneme. A potom připustí a ještě se tím chlubí aspekt, kdy místo toho, aby vytvořila pobídky pro zaměstnání 260 tisíc nezaměstnaných, tak ta místa nechá obsadit méně placenými Ukrajinci. Ono to zní tak jako, no a co? Jenomže pozor, když ten Ukrajinec bere 3/4 platu třeba za to, co dělá, jaké jsou odvody? No odvody přeci na sociální a zdravotní, které za něho odvádí ten zaměstnavatel, jsou výrazně nižší. Takže stát se nezbavuje těch fůzovkách, čili nedokáže podpořit zaměstnání těch, kteří většinou berou nějakou podporu v nezaměstnanosti nebo jiné typy dávek. Takže tam ty peníze vytejkají. A na druhé straně zaměstnáním těch, kteří jsou ochotní pracovat za méně, nedokáže plnit tu státní kasu tak, jako kdyby tam byli zaměstnaní třeba Češi za vyšší mzdy. Otázka zní, co teda vlastně chce ten stát? Chce ten stát vlastně naplnit tu kasu, anebo naopak ta vláda, ne stát, ale ta vláda, chce totálně zničit úplně to všechno, co tady existuje. Je to demoliční parta se vším všudy. Další způsob, jak totálně vyčerpat tu státní kasu, tedy peníze všech, kteří si na něco přispívají. Prachy se rozhazují na Ukrajinu. Dávají se bez jakékoliv kontroly se dávají Ukrajincům peníze. Sponzorují se tady běženci, kteří vůbec nejsou tím, za co jsou vydáváni, ale oni by se snad ani za to nevydávali, kdyby jim to nebylo umožněno. Každý přeci zneužívá ten systém jenom do té míry, do jaké míry ten systém je zneužitelný, jinými slovy, jak je nastavený, aby ho nebylo možno zneužívat. V tomto případě vůči vlastnímu obyvatelstvu je ten systém velmi příkrý, musíš dokládat 2 roky zpátky, jaký jsi měl příjmy, oba rodiče, když chceš přídavky na dítě. A na druhé straně druzí nedokládají nic a dostanou mnohem víc. To znamená, aby ti smrkli, my jsme tady řeknu, Eliška, když se narodila, tak jsem vůbec netušil, že když si požádáš o to porodný, jak se říká, který bylo sníženo ještě navíc na 10 tisíc. Takže s ním budou takové obstrukce. A když Jasmína přinesla ty papíry domů, tak říkám, nic od nich nechci. Já od těch hajzlů nic nechci. No ale tak proč ne? Tak, no jenom, že potom zase otázky, další dotazy, další dotazníky, další ekonomie. A nakonec jsme byli příliš ekonomicky silní na to, aby naše dítě dostalo 10 tisíc do začátku. Takže to je ten příklad. A pozor, lidé s postižením, kteří potřebují třeba protetické pomůcky, lidé, kteří potřebují třeba vozík, lidé, kteří jsou odkázáni na něco, co nutně potřebují, tak pro ně ty peníze nejsou. Já si nemůžu, Karle, pomoct, ale mě chování vlády Fialou počínaje a tou Černoškou konče, co vypadá jako Běloška, mě to dává jasné signály vlasti zrady. Dalo by se to charakterizovat, Karle?
Vzal asi Petře trošičku z jiného pohledu, protože teďka nedávno jsme se tam bavili, a to by se i ozval náš posluchač, pan inženýr Václav Pinti, v souvislosti s hromadnou žalobou na společnost ČES. A v úterý jsme měli takovou debatu, která byla technicky trošku problémová, protože, ale nějak se to snad nahrálo, takže to najdete i tu debatu. A tam v jedné té věci jsem se zmínil o tom, že ono to není otázka toho, že by oni dělali něco, že Fiala a spol a něco špatného. Protože tam jeden z těch, myslím, že pan Vladimír Štěpán tam říkal o těch různých odbornících, kteří doporučovali vládě to a to nebo ono a podobně. Jenomže já jsem na to reagoval, že ono sice odborníci mohou rádit cokoliv, dobrého i špatného, ale v každém případě, jestliže ten odborník někomu něco radí, tak musí to povídat tomu, kdo tomu rozumí. Ale jestliže hlupák Fiala tomu nerozumí vůbec ničemu, no tak potom těžko lze očekávat, že by on mohl prostě poslechnout rady odborníků. Jinými slovy řečeno to, co si teďka tady sděloval, tak to není otázka možná zlé vůle, Fialy, ale jeho totální tuposti a to, že on je profesor. Nezapomeňme, že tu profesoru získal potom, co dlouho spolupracoval s jedním estébákem Chalupou, který ho dokonce za jeho činnost platil. Pozor na to se totiž zapomíná, že on dostal profesoru po spolupráci s estébákem Chalupou, který známý několika tistovkama, nevím, že lidem poškodil jejich životy z hlediska zavírání, nevím, jestli tam i došlo by i nějakému úmrtí, to už jako vím, že to se probíralo i v některých těch historických debatách o tady tomhletom zločinci Chalupovi. A zapomíná se taky to, že on byl tak chytrý Fiala, že dokonce sám přiznal, že už v roce 1988, to znamená, že rok před 17. listopadem, spolupracoval se do německý Landsmannschaften. To znamená, co to může být za inteligenta, který takhle se zaprodává. Ale je to otázka jeho přesvědčení anebo jeho tuposti. Ostatně, teďka se někteří stojí, teďka jsem třeba trefil, myslím, že Prokop Tomek, jsem ho trefil v tramvaji, ve čtvrtek, já si to nespomenu, ve čtvrtek dopoledne v Praze. A on byl překvapen nad tím, že někteří historici se začali zabývat čím vším, jaké zločiny za totality, jak Fiala, tak i jeho předkové se vůbec dopustili, že jeho děda pravděpodobně byl SSák od Petra Fialy a v podstatě někteří lidé, co se zabývají historií minulosti, tak zamazávali papíry a dokumenty ohledně minulosti Fialových těch, protože Fiala na jedné straně babička byla pravděpodobně asi měla židovský původ, ale děda právě ji zachraňoval tím, že byl u gestapa nebo u koto, takže takovýhle vazby tam jsou. Proto taky vlastně ze 14 milionů obyvatel Československa, protože ještě v roce 1988 to bylo ještě Československo, jak to, že Landmanša si bral na spolupráci nějakého soukmenovce Fialu. Museli o soukmenovci Fialovi vědět. To znamená, co od takového člověka očekávali, jak tady ty říkáš ohledně toho, že je to nějaký šlendrián. To není šlendrián, on je totální tupec a hlupák, který se prodal Němcům a za estébákům a oni ho vytlačili nahoru, protože potřeboval nějakého užitečného blba, který nebude nijak jim do ničeho šahat a oni si budou dělat svoje kšefty a svůj biznis pod rouškou jeho nyní premiérství. Dříve to bylo třeba, on fungoval ve školství a podobně. A že by byly známky někdy něčeho, že on někdy něčeho dokázal, kromě toho, že se dostal do nějaké funkce. A že se dostal do funkce, to je otázka, že tam někdo navrhne a schválí. A to ještě neznamená, že i dokonce doopravdy něco umí. Takže já bych to nesváděl na Fialu jako takového, protože kdyby to bylo schváděno na Fialu, tak by to znamenalo, že on to dělá dobrovolně s rozmyslem, ale to je totální hlupák a psychopat, že to tak musím říct, ale nejsem lékař, abych to mohl říct naprosto přesvědčením, že to psychopat, který toto dělá prostě ze své zhovadilosti, respektive jiní, které on vlastně má pod sebou, to dělají za něho, protože vidí, že ano, tento hlupák je tak hloupý, že on dokonce zaslouží pro STB, dostane profesora, ale nechme ho přitom, prostě my si můžeme dělat, co chceme. Takže já nevím, jestli to věc Fialy pro jeho proradnosti, anebo Fialy jako jeho tuposti a hlouposti, která je využita či zneužita některými lidmi. Takhle nějak asi k tomu.
No, já si myslím, že má občanský průkaz a tím pádem je zodpovědný za svoje činy a až přijde den účtování, bude zúčtováno. Pro mě to je jenom on a řada dalších, jedna ze zrůd, která vůbec nepatří do veřejného života. Teď se začteme do portálu Svobodní. Vyšlo 6. září Libor Vondráček. Navýšení koncesionářských poplatků a rozšíření na mobily, další porušený slib této vlády a totální popření slova poplatek. Víte, jak se liší daň od poplatku? Daně platíme zpravidla plošně a pravidelně, aniž bychom dostali konkrétní službu. Poplatek za psa, za zápis v registru i další poplatky naopak platíme za konkrétní službu zpravidla nepravidelně. Když nemáme psa, nemáme auto zapsané v registru, tak neplatíme poplatek. Jen takzvaný koncesionářský poplatek. Máme platit všichni, kteří máme přijímač, přestože pořady ČT ani ČRO nekonzumujeme. Nově přitom vláda navrhuje zašlapat význam slova poplatek do země zcela neboť má platit povinně každá rodina, firma, která má chytrý mobil či počítač s internetem. Proč se toho vláda dopouští? Má to tři roviny, morální, politickou a ekonomickou. Morální hledisko to vládě umožňuje, když se z neplnění předvolebních či povolebních slibů stane národní sport a norma, tak není problém si odůvodnit jakékoliv porušení slibu, včetně nenavyšování koncesionářských poplatků. Právě o tom naposledy mluvil Martin Baxa v červenci 2022. Politické hledisko vysvětluje obecný postoj vlády k existenci státem zřízených médií. Státní nebo veřejnoprávní média vznikají díky legislativě státu a základním rozdílem mezi nimi je vlastně jen způsob jejich financování a procedura dohledu nad jejich činností. Zatímco před desítkami let byly nejprve rozhlas a později televize technologicky tak složité na provoz, že bylo nemožné, aby fungovaly bez státu, dnes je to zcela naopak. Pravice se tak na jejich existenci dnes dívá skepticky, požaduje jejich rušení či minimálně osekání rozpočtu, aby se média věnovala jen tomu, co je pro komerční média skutečně rentabilní. Střet je pro zachování status quo, a levice chce význam těchto médií zvýšit na úkor kapes poplatníků a zvýšit také pokřivení trhu na úkor všech ostatních svobodných a soukromých médií. Z těchto tří cest si vláda již po několikáté vybrala tu levicovou. Z ekonomického hlediska je hlavním faktorem pro toto rozhodnutí inflace. Zelená politika EU v kombinaci s dlouhým lockdownem a nezodpovědnou hospodářskou politikou posledních vlád udržuje na našem území už přes rok vysokou inflaci. Zdražovat se musí vše, a tedy i vysílání. Platy zaměstnanců, médií i vše s tím související. Status quo tak nebylo možné bez reklamy držet kvůli ekonomickému hledisku a vláda tak musela nějak reagovat. Měla vláda jiné možnosti? Ano, hned několik. Bez ohledu na politickou orientaci je třeba si před hledáním řešení přiznat, že státem zřízená média jsou kvůli vývoji technologií dnes již sentimentem dob minulých. Pokud tato média úzce vymezené portfolio pořadů pohybují se na relativně odděleném trhu a přináší pořady, které by nikdo jiný nepřinesl. Dnes však jde spíš o nekalou konkurenci na mediálním trhu, protože se navenek tváří stejně jako komerční televize, ale uvnitř se nemusí chovat hospodárně a efektivně. Závěrem článku přečtu jednu věc. Jelikož dnešní způsob placení poplatků považujeme za srovnatelný se situací, ve které by každý nevykastrovaný muž měl preventivně platit alimenty, poskytujeme čtenářům tohoto článku dvě možnosti. Za prvé, možnost podpořit podle nás průchozí úměrně pravicový návrh dobrovolné poplatky. Petice za zrušení povinných televizních a rozhlasových poplatků. Takže tady máte petici, můžete ji podepsat. Já osobně bych navrhoval, aby to bylo dobrovolné a aby lidé sami rozhodli, komu chtějí ten poplatek dát. Dal bych jim možnost podpořit jeden až tři subjekty s tím, že by rozdělili ten poplatek zaškrtnutím do políček a vypsáním nějakých peněz nebo nějakým takovým způsobem a hotovo, nazdar. Protože v komerční televizi, respektive v veřejnoprávní televizi, jsou reklamy, tak jako v komerčních. To znamená, můžou si na sebe vydělat. Za druhé, nebylo nikdy předloženo nějaké zkrocení divoce hospodařících jaksi elementů v té české televizi, kdy už Hana Lipovská, když ještě byla v radě České televize, tak se dožadovala s dalšími, aby se některé věci předložily, aby se zprůhlednily, aby bylo evidentní, kam ty peníze tečou. To znamená, je tam podezření na vysoký stupeň korupce anebo zneužívání, rozkrádání těch peněz. A to je prostě špatně. Takže za mě by rozhodně ty poplatky nezvyšovat, naopak vůbec je svobodně nechat určit, co kdo poslouchá tomu rádiu, ať se nasype. Protože se stejně v té televizi musí každý čučet na ty přiblblý reklamy. Takže si na sebe vydělává jako každý druhý. Na druhou stranu, technologicky se celý ten provoz, ať je to rádio nebo televize, natolik zlevňuje, že není potřeba zvedat žádné poplatky. Protože tak, jak jde technologický vývoj dopředu, tak ty všechny věci stojí méně a méně peněz. To znamená, že dneska si postavíte studio z modulů, které si jste schopni obstarat na internetu za nějaký mírný poplatky. Si nakoupíte prostě s licencema a jedete. Takže to kdysi nepřipadlo vůbec do úvahy, protože ten způsob a tak dál byl příliš drahý. Takže myslím si, že by se konečně měla otevřít ta velká diskuze, zdali vůbec koncesionářské poplatky, ale ta nehoráznost, že lidé budou platit koncesionářský poplatek jenom proto, že mají nějaký přijímač, který to je schopen umožnit, ještě neznamená, že tu hnojárnu a tu žumpu, že lidé sledují a že ji poslouchají. Karle?
No, já bych byl teda pro volné zvyšování poplatků televizních i rozhlasových, s tím, že ale ať si je každý platí dobrovolně, kdo chce to poslouchat, tak ať si to zaplatí. Každý ať si platí jenom to, co poslouchat chce. Ono totiž tam je, oni totiž tvrdí, a to je i mezinárodně dáno, že vlastně ty veřejnoprávní média slouží k tomu, aby byla veřejnost informována, že to většinou si stát taky tam může jako nějaké ty věci dávat, aby to prezentoval veřejnosti, co má nebo nemá potřeby, zájmy a sdělení a tak dále. Ale vůbec není marné od věci to, aby jednoduše měsíc co měsíc stát soutěžil veřejné televizní a rozhlasové stanice. Nabízím vám, že v případě, že budu potřebovat jako stát něco občanům sdělit, tak chci mít tolik a tolik minut, nebo chci mít nějaký prostor, kolik, dejme tomu, chcete, abych já jako stát vám za to za minutu zaplatil. Takhle by byla normálně klasická veřejná hospodářská soutěž, kdyby se veřejné stanice televizní soutěžily o to, kdo dá státu nabídne levnější možnosti, že stát, dejme tomu, bude půl hodiny sdělovat občanům, jak je super dobrý. Samozřejmě občané by věděli, to by samozřejmě muselo být stejně, jako je reklama, vědí, že ano, tady máme, dejme tomu, reklamu na hygienické dámské prostředky a toto je ta reklama zase na názory státu. Ale jak ty dámské hygienické prostředky, tak i to a státní sdělení, všecko je to placené tím, kdo chce, aby to tam bylo uveřejněno. To znamená, že stále si chce něco udělat, něco uveřejnit, tak ať si to zaplatí po vysoutěžení tomu, kdo nabídne nejzajímavější cenu, to znamená nejnižší pro ten stát. A je to jednoduše na běžné soutěži a komerčním způsobu. A my nemusíme platit státu vůbec nic, protože tady je to sankcionováno placení, povinnost něčeho, co nikdo nechce. Takže jestliže stát chce něčím nás oblažit, učinit nám něčím spokojený nebo nějaké sdělení a tak dále, no tak ať to zaplatí. A na základě soutěže. Ale v žádném případě žádné povinné koncesionářské prostředky mohou teda být a mohou být jakékoliv vyšší, ale jenom na bázi dobrovolnosti. Jestliže já si koupím housku, protože ji chci, byť je to třeba bílé pečivo, někdo tvrdí, že bílé pečivo je nezdravé, že radši se má berit černé pečivo jako žitné a podobně, je to věc dobrovolnosti, já se rozhodnu, co si koupím. Proč bych já musel vedle toho povinně platit to, co já nechci? Jednoduše je obrovská spousta lidí, kteří prostě televizi nemají. A teďka, aby měli ještě navíc to, že mají mobil, tak nebo že mají počítač na základě toho, že oni musí něco platit, protože chtějí být vzdělaní a informování, nebo informování mě nějakou komunikaci s jinými lidmi, na základě toho si pořídili mobil, tak za to musí prostě platit státu nějakou daň 160 korun. za vlastnictví tady tohle toho, té možnosti komunikovat s blízkými, kamarády, příbuznými, chci zavolat tamhle babičce, potěšit a tak dále, ano, volej si babičce, ale zaplať 160 korun. My jako stát to chceme po tobě, protože ty voláš babičce, aby si potěšil. Prostě je to hnusná prasárna a já teda znám toho, známe se roky už s Liborem Vondráčkem, s některýma věcma jsme i spolupracovali, taky občas některé věci konzultujeme, jak s ním, tak i s některými dalšími svobodnými. Až na teda je samozřejmě, jako ukáže politické strany, taky u svobodných, bohužel je pár hošťaperů a podvodníků. Ale u Libora Vondráčka tam je to velice, mám ho teda za velice slušného člověka, proto taky třeba ve volbách, až jsem spolupracoval s jinými politickými stranami, tak jsem většinou jim dával hlas, protože tam většinou byli velice slušní lidé a navíc lidé uvažující s hlavou na krku a s mozkem v té hlavě. Protože ostatní prostě to byly, dalo by se říct spíše prodejné kurtizány, že tak musím říct, jako ti politici a tak dále, že oni fungovali velice dobře, že dokonce i když jsem třeba kdysi spolupracoval s českými piráty, tak jsem vždycky říkal, ano, já s nima spolupracuju, protože měli některé dobré myšlenky, než se podařilo zjistit, že jsou to neomarxisté a antisemité, fanatičtí a navíc nenávidějící židy, že dokonce oslavovali veřejně popravu vyvraždění 300 000 Židů v Bělorusku. Takže v té době už jsem říkal vždycky, oni ti svobodní sice v těch volbách neprojdou, ale budou mít zase dostatek procent hlasu na to, aby za každý hlas dostali aspoň stovku na činnost. Takže já ten hlas jim dám a to jim dávám tu stovku od státu ze státního rozpočtu, aby mohli provozovat to, co provozují. S jedním třeba ukázkou toho, že nejsou opravdu prodejní, je to, že třeba Petr Mach byl, jako tehdejší předseda, byl v Evropském parlamentě poslanec, když zjistil, co to je za žumpu, tak jednoduše se toho poslancování vzdal, nastoupil tam jiný, co byl za ním, protože on říkal, no já jsem slušný člověk a já budu dělat radši svoji práci, která je k něčemu, a ne, abych tam prostě byl vyžírkou evropskou za těžké peníze, jenom protože jsem poslancem, ale prostě jinak je to obrovský podvod, celá ta Evropská unie, tak radši od toho odejdu. Což je ukázka toho, že nikdo jiný z našich poslanců, schválně se podívejte, ostatní poslanci, co kde bylo, nikdo nikdy dobrovolně odstoupil. Pouze Petr Mach, za svobodný, tehdy předseda, myslím, že byl předsedou, odstoupil, protože zjistil, že to je opravdu hnusná žumpa, tak radši šel dělat slušnou, poctivou práci. Takže to je taková krásná ukázka, že opravdu ti svobodní jsou na slušné úrovni, mají dostatek lidí a dostatek jako jednoduchých, ale pádných věcí, jako je třeba ty televizní poplatky, nebo teďka petice o tom, že chtějí, aby koruna, naše měna, zůstala stále k dispozici, žádný nějaký šílenosti z euro. A nebo další podpisů, co akci mají, tak to je za boj za klasická auta s benzínem a naftou a ne nějaký elektrické šílenosti. To je tak asi k tomuhle tomu doplnění, to, co jsi říkal, ty poplatky k tomu veřejnoprávnímu rozhlasu a televizi.
Vzpomeňme si, že Fiala ve svých volebních slibech garantoval českým obyvatelům, občanům, že se zasadí a že si neumí představit, že by se nějaký zákaz prostě těch petrolejek, to nepřipadá do úvahy. Jo. Dneska jedou tu agendu pochopitelně a ty koaliční europoslanci, eurohujeři, klidně on zdůvodní, že no, teď už ty automobilky do toho vývoje těch elektromobilů dali takový peníze, my jsme jim povinováni. Jako on je zejména povinován českému obyvatelstvu, českým voličům a ne nějakým automobilkám. Ten už se tak zažral do toho, komu tam slouží, že zapomněl, že se o tom nemá veřejně mluvit. Jako. Hele, Piráti, jo, Karle, tak další daně, jo.
Piráti, ne, Moravští a Sleští. Moravští a Sleští
no,
jsou
Piráti, ta Bartošová Antifa, co jsou převlečený za Piráty.
Jo, jo.
Tak připravuje se nové sdružení, které má název SSLP, Svaz sběračů lesních plodů, které chtějí vytvořit Piráti. Má to být obdoba rybářského či mysliveckého svazu. Jednoduše řečeno, každý, kdo bude sbírat lesní plody, se bude muset zaregistrovat, složit zkoušky, znalostí druhů a bude muset dodržet stanovený denní povolený limit počet velikosti množství a dodržet dobu stanovené ochrany, mít koupenou povolenku regionální či celorepublikovou. Má platit od začátku sezony sběru 2024. A vše to má podporu EU. Je to projekt Pirátů. Takže lidé budou platit úplně za všechno. Brzy přijdou s tím, že je potřeba zdanit vodu ve studních, brzy přijdou s tím, že je potřeba, aby lidé, co mají fotovoltaiku, tak aby připláceli nějaký solidární poplatek, jako v Německu, a tak dál, a tak dál. Je to absolutně šílený svět, kdy na jedné straně se peníze rozhazují, dávají se do čehokoliv, co je jaksi protiruské a co je za válkou proti Rusku. Na druhé straně lidé už nebudou bez povolenky smět ani do lesa. Co jim je co do toho? Přeci já si ve svém rádoby soukromém lese můžu ten režim uspořádat, jak chci. Jestli já se rozhodnu, že do svého lesa pustím lidi sbírat plody za podmínek, které určím já, tak je to jen můj a můj, jaksi moje rozhodnutí a můj pohled na věc. Nebo se pletu, Karle?
No, Petře, já bych to bral trošičku s rezervou. Těch lidí, kteří sbírají borůvky nebo houby v lese, je relativně zlomek oproti těm, kteří ty houby a borůvky z lese nezbírají. Je to otázka možností časových, leností, někdo si najde jinakší houby a podobně. Ale když se spoplatní třeba ty borůvky a houbaři, není to tolik lidí, jako kdyby se, dejme tomu, spoplatnili lidé, kteří užívají třeba toaletní papír. Těch lidí by bylo mnohonásobně více než těch sběračů borůvek nebo hub. A měli by zásadu tu, že by mohli používat toaletní papír a nemuseli by ve smyslu Haškových povídek používat třeba šmirgl papír. Protože je to nebezpečné a je tam záruka, že ti evidovaní uživatelé toaletního papíru, kteří by za příslušný poplatek státu mohli používat toaletní papír na místo šmirgl papíru, je tam záruka v tom, že totiž těch uživatelů toaletního papíru je mnohonásobně více než sběračů borůvek a hub. Takže teďka je otázka to, jestli náhodou to naše vysílání poslouchají nějací fanatičtí přívrženci českých pirátů od Bartoše, kteří jsou antisemité a neomarxisté a nacisté. Jestli to někdo poslouchá a navrhne ve sněmovně to, že by byl spolek uživatelů toaletního papíru a že každé to členství musí být třeba, dejme tomu, spoplatěno 1000 korun ročně, každý uživatel toaletního papíru, respektive člen tohoto spolku, ale jestliže by se to lidé zdráhali platit, tak v podstatě to bylo en bloc plošně, každý, kdo chodí na záchod, by musel platit tento poplatek. Co ty na to, Petře?
Já bych to takhle neviděl, Karle, to je takový jako moc free, jo. Já bych to udělal tak, že bych založil svaz odpovědných kálečů, čili mohlo bys to jmenovat SOK, SOK, jako jo, SOK, to zní dobře, jako SOK, něčí SOK. Svaz odpovědných kálečů. Lidé by prošli proškolením, jak používat toaletu, štětku, protože jsem si všiml, kdo takhle hodně jezdíte, pravděpodobně čím dál tím inteligentnější lidé k nám jezdí do republiky, tak je na spoustě těch toaletách jsou jednoznačně návodné ukázky, jak se používá třeba ta mísa. Jo? Takže je tam jeden, který na té míse stojí, je přeškrtnutý. Pod ním je jeden, jak na té míse sedí na bobku, je přeškrtnutý. A pod tím je obrázek toho, jak sedí na té míse, a to je správně. Další komiks návodný je, jak používat tu štětku, která tam je. Nemyslím před těma záchodkama, ale myslím v těch záchodcích. Přímo vedle té mísy. Tak štětkou se nemají drbat na zádech, to je přeškrtnutý. Štětkou se nemají drbat ve vlasech, to je přeškrtnutý. Štětka slouží k umytí té mísy. Takže to je tam správně. jako jo. A jo, ještě tam je jeden obrázek přeškrtnutý, že si nemají tou štětkou umývat mezi půlkama. To tam je taky jako přeškrtnutý. Takže, protože jsou tyto návody, tak já bych to viděl asi tak na takových pět týdenních školení pro ty členy toho svazu odborných kálečů. Oni by tím prošli, získali by pochopitelně i certifikát uznatelný v Evropské unii na tyhle ty věci, měli by to jako způsob vzdělání. No a mohli by potom si zaplatit nějaký ten poplatek a mohli by svobodně užívat toaletní papír a svobodně by mohli užívat i tu štětku. Ten, kdo by neměl toto členství, tak ten by musel připlácet ke každému toaletnímu papíru něco navíc, protože zcela bezpečně s ním provede nějakou nekalost, neb není proškolen. A každou štětku, který by si takový člověk bez předložení platného průkazu a certifikátu SOK, čili Sdružení odpovědných kálečů, tak by pochopitelně nemohl tu štětku koupit za nominální cenu, včetně DPH, ale musel by připlatit ještě jakýsi poplatek státu za to, že bude tu štětku užívat pravděpodobně nedovoleným způsobem. Lze tedy předpokládat, že si s tou štětkou nebude vědět rady, no a proto si za štětku připlatí. Já si myslím, že je to námět, který by mohl uchopit třeba, já nevím, Adamová Pekarová, že by to nanesla v té sněmovně, že by se tím zákonodárci mohli zaobírat. Vidím v tom nějaké další zdroje, pochopitelně pro náš sociální systém zabezpečení, aby jsme mohli třeba ještě víc Ukrajinců nějak lépe vydotovat, aby se jim tu u nás víc líbilo. Ne, Karle, co?
No já teďka jsem, Petře, nepochopil to, co jsi říkal, pojem, že by se štětkou zabývala Pekarová, ona má jako se štětkou co společného, netuším, jako já jsem nevzdělaný.
Nepodsouvej mi, já jsem to neřekl, já jenom říkám, že mým návrhem ohledně sdružení odpovědných kálečů, a to už jsou odborné věci, ty do toho to nemontuj, takže tím sdružením, no, jakože by se uzákonilo.
U televizního poplatku, tam je totiž to, že ten poplatek je za celou rodinu, může být třeba ti desetičlená. Takže tam jenom jeden poplatek. Ale v případě toho, co teďka máme tady tohleto fekální téma, tak by to bylo v podstatě v té desetičlené rodině by bylo 10 poplatků. To je právě totiž to zádrhel. Takže to bych možná nepouštěl.
To není zádrhel, Karle. To jsou jasné signály prosperity, budoucí prosperity státu. A propo, nemáš pravdu, protože...
Stát myslíš český nebo ukrajinský?
To už je jedno, teď to splývá, ale co se týká vynaložených prostředků pro Ukrajince, tak to vypadá, že to je spíš zpráva sociálního zabezpečení Ukrajiny. Ale vážně, jo, já si myslím, že nemáš úplně pravdu, protože když máš dvě domácnosti, protože třeba, nebo máš tři domácnosti, pronajímáš, tak musíš platit ty koncesionářské poplatky, že jo? I v těch dalších bytech. Takže můžeš být sám a platíš třikrát ten poplatek, takže, a nebo vás je 10 v rodině a čučíte na tu ČT, prostě čučíte společně za jeden koncesionářský poplatek. A to se, Bobe, vyplatí.
No, já ti nevím, jestli to je za jeden koncesionářský poplatek, protože v podstatě, těžko říct, jako to by byla už matematika na to, jakým způsobem vlastně by ty domácnosti byly v jednom státě, protože teoreticky nevím, jestli náhodou, když by já měl třeba, abych ušetřil za uhlí a měl druhé bydlení na Floridě, tam nemusím dávat poplatky za uhlí, takže tím pádem tam ušetřím velké peníze, ale vedle toho, nevím, jestli Američané mají nějakou veřejnou právní televizi, kde se musí platit povinné koncesionářské poplatky, ale myslím, že spíš, že asi ne. A tam bychom si možná mohli vzít vzor z těch Spojených států, jak neustále nám je to různě podsouváno Spojené státy, takže jestliže Spojené státy neplatí koncesionářské poplatky, no tak proč my musíme platit, když náš vzor Spojené státy to neplatí? To je takové zvláštní, no.
Jsi to nazval fekálním tématem, jo, ale já si myslím, že když máš fekální vládu, tak musíš probírat fekální témata, protože mám tady písničku, která má takový zvláštní název. Ta písnička se jmenuje Jsme v prdeli, jo. A jako pokud se už umělecká scéna jako zaobírá těmito, jak bych to řekl, expresivními názvy pro svoje díla, tak to už něco znamená a povětšinou už teda se my dva tady rozhodně nepleteme. A je to, takzvaně, ještě málo hodin, no je, není to valné, tak není to valné ani na valné, musím říct, jo. Tak, teď jsme si teda sáhli na témata, to ti teda povím. Ty se, Karle, směješ, ale pojď radši na Slovensko. Jo, a propos, člověče, to ti chci říct, Karle, Byl jsem na Slovensku. Respektive já to vemu od začátku. V pondělí jsem byl v Turnově u jednoho mladého sympatického muže, který si postavil také vlastníma rukama dům. Mě tam seznamoval s technologií, jak dusal hlínu mezi trámy do stěn. Bylo hodně zajímavé. A potom ještě udělal stěnové topení. Má spoustu takových vychytávek, tak jsme si tak švitořili. Velice zajímavý člověk, zdravím do Turnova Jaroslava. Byl jsem předevčírem na Slovensku. Karle, ty se mají ty Slováci. Já by jsem chtěl mít taky takové politiky, jako mají na Slovensku. Člověče, na každém billboardu byl nějaký politik, nebo jich tam byla skupinka. Člověče, všichni ty politici chtěli pro Slováky to nejlepší. Takovýhle přetlak kvalitních kádrů, jo, zodpovědných, pronárodních a vlastenců, to jsem jen tak, takovou přehlídku jsem už dlouho neviděl. Jenom nerozumím tomu, že vždycky po volbách se to zvrtne. Ale jinak před volbama, Karle, mají Slováci nejlepší politiky. Ani jeden z nich neříkal, chci krást, nebo chci, aby ty Slováci platili čím dál tím víc a my jsme si čím dál tím víc vydali platy. Nebo že by třeba nějaký ten politik říkal, tady chci, aby na Slovensku vládli Američani třeba, jo. Nebo víš, takový ty hejty, no, tak jak se tady o tom bavíme, pochopitelně konspirujeme, že jo, to vůbec není pravda, ale že ty politici, víš, na těch billboardech, skoro bych řekl, nikdo ti nedá tolik, kolik já ti mohu slíbit, člověče. Karle?
No já ti nevím, jako to je totiž...
Jsem tě ohromil, že?
No, pochopitelně, ono totiž, na to jsem, ještě když jsem pracoval u toho velkohuťařského magnáta tady v Ostravě, jmenoval se, myslím, Klement Gottwald, aspoň měl teda firmu Koho čeho, Nová huť, Koho čeho, Klementa Gottwalda, tak tam jsem měl jednoho kolegu na pracovišti, který říkal, no však jim něco slibte. A to bylo vždycky jako tohle, to znamená, že jak se říká, slibem nezarmoutíš. A na druhé straně je to naprosto upřímné a pravdě. Ano, my jsme vám to slibovali před volbama, ale my jsme vám neřekli, že to budeme chtít dodržovat i po volbách. To je prostě naprosto upřímné a pravdivé. O tom se ale nelze divit, že tady tihleti darebáci mohou takhle manipulovat, ať je to tady, nebo dokonce teďka to, co chtějí na Slovensku vyvolat jako chaos a paniku s tím přijímáním těch uprchlíků, to, co už tam, jak jsem to někde četl, že v nějakých těch hangárech tam jsou ubytováni nouzově, protože chtějí vyvolat nouzový stav, který by vlastně odsunul ty volby, co na Slovensku se čekají poslední víkend, teďka v září, kdy jako všichni jsou zděšeni z toho, že vlastně tihleti zločinci od Čaputové a spol by měli úplně prohrát a naopak ta opozice, která které se nelíbí vyvražďování lidí na území Ukrajiny a nechtějí podporovat tento konflikt ozbrojený, tak jednoduše tito lidé by měli teďka vlastně být úspěšní v těch volbách. A to se těm příznivcům vraždění lidí na Ukrajině nelíbí. Ostatně i ta Čaputová a spolu s současné vlády, to je to samé jak česká vláda, rovněž podporují Putina tím, že Putin, že neposlali na Ukrajinu Ukrajince, aby bojovali tam za svoji svobodu, jak oni říkají, a tak dále, a tak dále. Takže teď to, co probíhá na začátku, že i na tom Slovensku prostě brání tomu, aby ti Ukrajinci šli domů na Ukrajinu bojovat za svoji zemi.
To radši se tam ukryvají na Slovensku. Jako to, takovýhle, to jsi zase slyšel někde na tom svobodném vysílači, že? Ty názory. Přeci.
Nevím, svobodný vysílač, ne, já jsem to četl jako, a navíc jako teďka jsem ještě s jedním znalým věci, který se tím dokonce živí těma uprchlíkama. Myslím, jako ne, že by na tom vydělával jako neziskovka, ale spíše živí jakožto nutné administrativní evidence a registrace, natolik nutné a zásadní v tom, že říkal, že u těch Ukrajinců by to třídil podle toho, že kdo plivne na obrázek s banderou, tak je, by měl být přijatý, kdo neplivne, tak by měl být poslaný zpátky. Počkej, což je jako velice praktická zkušenost.
Jasně, já jsem prostě jenom tady chtěl nabázat na to, že přeci premiér naší země Pjotr Fialkinovič Fialkin jasně s jasnými signály budoucnosti nás seznámil a spravil o tom, že na Ukrajině se bojuje za naši demokracii, za naši budoucnost, že se tam bojuje za naše hodnoty. Tak proč by to tam měli dělat Ukrajinci? Karle, to je přeci jasný, že tam budeme muset to jít vybojovat my, ne? Jsi to nepochopil ještě?
No jo, Petře, ale tam je totiž to, že my tam posíláme zbraně. Ale kdo je tam může obsluhovat, když oni jsou všichni poschováni u nás a v jiných dalších zemích Evropy?
A to je dobrá, Karle, to je dobrá otázka.
A nepošleme tam Ukrajince. K čemu jsou zbraně naše zbraně na Ukrajině, když my nepustíme k těm zbraním Ukrajince, kteří jsou u nás a tím pádem podporuje naše vláda Putina? To protože zabraňuje tomu, aby se ti Ukrajinci vrátili a použili ty zbraně, které jsme tam dodali.
To bys musel ke každé té zbrani připoutat jednoho Ukrajince. Ale to nemůžeš, protože bys ho omezoval na svobodě. Karle, ty jsi jako malé děcko. Přeci když pošleš zbraně do země, kde nejsou vojáci, protože se momentálně rekreují za peníze daňových poplatníků v České republice nebo na Slovensku, tak je logický, že se to tam začne hromadit. Takže musí přijít obchodník a zobchodovat to, protože Ukrajina to umí. Je to jedna ze zemí, která je na špici v černém obchodě se zbraněma, tak aby se jim to tam neucpalo na těch drahách a tak, tak to museli většinu prodat. Dneska už existuje statistika, že pouze 30% zbraní se dostalo na frontu. Zbytek musel být rozprodán, jo, protože by tam překážel a nemělo, kdo by s tím bojoval. Tak to jenom na vysvětlenou, no, Karle.
No, Petři, já bych asi řekl, že na frontu se dostali všechny ty zbraně, akorát není řečeno na kterou a kde.
A to bych ti kontroval, protože ještě ne všechny zbraně, které půjdou na frontu, jsou na té frontě. Některé ty fronty ještě nejsou otevřené, ale to už je filozofická otázka.
Chystají se.
Pojďme, Karle. Já, protože jsi takovej, víš, dneska hezky mluvíš, tak já ti pustím ještě jeden stream. Chceš?
No, pust.
No, tak pustím. Poslouchej.
Krásný den. Zdravím vás u dalšího speciálu o návštěvě prezidenta Zelenského a reálném stavu Ukrajiny. Původně jsem pro vás připravovala sice klasické bezobalu, ale ve chvíli, kdy byla potvrzena návštěva prezidenta Ukrajiny Zelenského, jakoby v redakcích našich médií vybuchla bomba. A vše ostatní prostě přestalo existovat. S ještě větší servilitou než obvykle přistupovala soukromá i ta veřejnoprávní média jak ke kontroverzní osobě samotného Zelenského, tak i k Ukrajině a tamnímu konfliktu, který má ale mnoho vrstev. Mnohokrát zazněly proklamace o tom, jak se na Ukrajině bojuje za naše hodnoty. Pokud tedy mají být takové, že na Ukrajině bují korupce nevídaných rozměrů, jsou zakázány nepohodlné politické strany, pronásledování kritici režimu, povoleny jen vybrané mediální domy a nad tím vším ční prezident namočený do skandálů ze skrývání majetku v daňových rájích, tak jsou to možná hodnoty, které stávající pětikoaliční politici uznávají. Nemyslím si ale, že by to měly být hodnoty, k nimž máme s úctou zhlížet, posílat peníze a zbraně, munici a držet hubu a krok. Pojďme se podívat na financování Ukrajiny. Není překvapující, že česká mainstreamová média zcela ignorovala vystoupení amerického novináře a zakladatele zpravodajského webu Grey Zone pana Maxe Blumentala v Radě bezpečnosti OSN. Blumenthal je známý a mnohokrát vyznamenaný novinář, autor knih a televizních dokumentárních programů o válkách, včetně zabíjení v Gaze. Blumenthal se v OSN podrobně zabýval americkou vojenskou pomocí Ukrajině a argumentoval, že její financování není vůbec transparentní. Hned na začátku nedávné ukrajinské takzvané protiofenzívy oznámila CNN, že Ukrajina přišla o 16 amerických obrněných vozidel. Blumenthal to použil jako ilustrativní příklad. Pentagon jednoduše naúčtoval cenu za náhradní vozidla celkem 325 milionů dolarů americkým daňovým poplatníkům. Veřejnost pochopitelně nebyla konzultována. Blumenthalův zpravodajský web Grey Zone, který je nezávislý od roku 2018, marně vyzýval vládu, aby provedla oficiální audit financování Ukrajiny. A tak Grey Zone najal zkušenou bývalou vojenskou zpravodajku Heather Kaiserovou, veteránku válek v Afghánistánu a v Iráku, aby vedla audit finančních toků z roku 2022 a 2023. Ten mimo jiné zjistil, že téměř 4,5 milionu dolarů, tedy asi 100 milionů korun, bylo převedeno do Kyjeva z účtu amerického sociálního zabezpečení. Mnohem významnějších 4,5 miliardy dolarů, tedy astronomických 100 miliard korun americké agentury pro mezinárodní rozvoj, bylo pak použito na úhradu ukrajinského dluhu americké investiční firmě BlackRock. Podle Blumenthala jen tyto transakce znamenaly, že každý americký poplatník zaplatil 30 dolarů. Desítky milionů amerických dolarů byly dále zaplaceny soukromým firmám, včetně jedné v Gruzii a jednomu podnikateli v Kyjevě. 4,5 milionu amerických dolarů poskytl Pentagon Ukrajině na nákup nespecifikovaných výbušnin z prostředků zkorumpované firmy Atlantic Diving Supply, kterou předseda Senátního výboru pro ozbrojené složky pan Tom Tillis kritizoval za dlouhou historii podvodu. Některé peníze pro Ukrajinu tak ani nedorazily a byly použity například na podporu rozpočtu jedné televizní stanice v Torontu a jednoho silně ideologicky zabarveného výzkumného institutu v Polsku. Audit dospěl k závěru, že velká část humanitární i vojenské pomoci Ukrajině jednoduše zmizí. A teď se podržte. Jen asi 30% těchto prostředků se dostane až na frontu. Tedy méně než třetina veškeré pomoci. I šéf Interpolu varoval, že je nutné očekávat, že část zaslaných zbraní se z Ukrajiny dostane do Evropy a dalších zemí. A to do rukou kriminálních živlů. Blumenthal připomněl, že i podle západem financované Transparency International je Ukrajina jedna z nejskorumpovanějších zemí na světě. Blumenthal dále cituje i prezidenta Bidena, který v březnu 2022 prohlásil. Představa, že tam pošleme letadla a ofenzivní tanky se jmenuje Třetí světová válka. Ale o rok později Biden rozhodl poskytnout Ukrajině i bojové stíhačky F-16. Investigativní novinář Blumenthal se rovněž odvolává na senátora Dicka Durbina, který tvrdil, že Ukrajina, a budu citovat, doslova bojuje za svobodu a demokracii a je nutné ji podporovat, jak dlouho to bude nutné, jak dodal prezident Biden. A Blumenthal pokládá dále řečnickou otázku. Kde je ta demokracie, když Zelenský zakázal opoziční politické strany, kriminalizuje média svých oponentů, vězní politické rivaly, zatýká známé poslance a kněze, posílá zásahovku do ortodoxních kostelů a kde je demokracie ve vězení amerického občana Gonzála Liry, který zpochybnil oficiální verzi válečného úsilí. Ve svém projevu také tento člověk jmenoval i firmy, které nejvíc na válce vydělávají. Tak například Lockheed Martin či Raytheon i známé politiky, včetně ministra zahraničí Tony Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina. A zmínil i velvyslankyni při OSN Lindu Thomas Greenfieldovou, která pracuje pro společnost Albright Stonebridge Group, jež vydělává na armádě a zpravodajských službách. Pro tyto lidi, zdůraznil Blumenthal, by diplomatické vyjednání míru znamenalo konec dojné krávy ve výši 150 miliard dolarů americké pomoci Ukrajině. Blumenthalův zpravodajský web Greyzone vyvolal rovněž velkou pozornost zveřejněním nálezu švédského inženýra Erika Andersona, jehož loď Baltic Explorer objevila jen 5 metrů od trosek plynového potrubí Nord Stream potápěčskou botu, kterou používají potápěči amerického námořnictva. 26. září 2022 4 výbuchy rozervaly potrubí Nord Stream 1 a 2 v hodnotě 23 miliard dolarů a zničili tak dodávky plynu z Ruska do Německa. Pachatelé nebyli dosud identifikováni. Greyzone získalo videozáznamy, na níž je jasně vidět černá a oranžová potápěcká bota. Greyzone uznává, že je zapotřebí dalšího šetření, aby se prověřil původ boty, ale zdůrazňuje, že lokalita, kde byla bota nalezena a její typ, jsou významnou stopou. Tento server se rovněž pozastavuje nad zjištěním, že švédští vyšetřovatelé byli o nálezu boty informováni už v únoru, ale botu ani nevyzvedli a ani ji ve svých zprávách nikdy nezmínili. Během návštěvy Zelenského také nezaznělo ani slovo o lidských právech. Svět sleduje případ bratrů Kononovičových, kteří se stali spolu s mnoha dalšími vězni Zelenského režimu. Mají za sebou mučení, tvrdé výslechy tajnou policií a čelí všudy přítomné a řízené šikaně. Ukrajinský policejní důstojník dokonce na sociálních sítích vyzývá k jejich vraždě. Opravdu jsou toto hodnoty, které máme podporovat? Opravdu je v tomto stavu moudré prohlašovat, že Ukrajina je prioritou české vlády a dodávat další a další zbraně? Války chtiví novináři a politici, nebylo by na čase začít s námi občany hrát prostě fair play a nezveřejňovat jen to, co se hodí do vašeho vidění světa? Nemyslíte, že by to v boji proti dezinformacím prostě pomohlo nejvíc? Ty dezinformace totiž nejvíc živíte vy sami, svou nekompetentností a selektivním přístupem k realitě. A protože se mě řada z vás o víkendu ptala, jak to bylo s financováním toho vládního speciálu, ze kterého si udělal prezident Zelenský taxík po Evropě, tak vám slibuji, že tento dotaz pošlu premiérovi a budu se ptát, kolik i toto české daňové poplatníky stálo. Tohle video je možná trošku kratší, než jste zvyklí, ale myslím, že obsahuje řadu velmi důležitých argumentů a faktů, které se v českém mainstreamu nedovíte. A proto prosím, nezapomeňte sdílet, nezapomeňte ho poslat vašim známým a přátelům, protože jenom to, že společnost bude informována, může znamenat její změnu. Mějte hezké prázdninové dny, pokud dovolenkujete, tak ať je to dovolená v klidu a v pohodě, a pokud ne, tak zvládněme ty vedra. Díky vám za to, že se díváte a nezapomeňte, sdílejte, protože tyhle informace se prostě z mainstreamu nedozvíte.
Karle, Kateřina Konečná. Je to trošku starší, je to ještě někdy na začátku prázdnin. Myslím si, že nakonec to letadlo asi 172 milionů, nebo okolo 250 miliard nás to vejletování Zelenského přišlo. Ale hlavně nás to zatahuje víc a víc do té strategie přímý nepřítel Ruska a přímý podporovatel nacistické a fašistické chunty v Kyjevě. Pojď se k tomu vyjádřit.
No tak zaprvé znám jaksi trošku více o paní Konečné, takže beru ji trošku s rezervou. Na druhé straně, ale některé ta i různá tvrzení, nevím, jestli jsou to tvrzení, která jsou jako nějakým způsobem pro věc jako takovou, anebo se jedná o volební kampaň blížící se voleb do Evropského parlamentu. Zvláštní totiž, že ona tam vyslovuje, kolik to stojí a kolik, že vlastně oni budou mít peněz a tak dále, kdo co zaplatí z těch zbraní ve Spojených státech, ale vůbec neřekla děsivou skutečnost tu, že všechny ty zbraně, které na Ukrajinu z různé země dodávají, že to je na půjčku, na úvěr nebo něco takového. A že my jako Česká republika jsme jediní ze všech těch dodavatelů zbraní, kteří to ke Ukrajině to dáváme zdarma. Opakují, zbraně jim dáváme zdarma. Takže tam je potřeba brát tady tohleto s rezervou. Na druhé straně...
Ona citovala toho Blumenthala a ten Blumenthal hovořil o financování americkým. To znamená, že ona tam mluvila o tom Blumenthalovi, který to v radě OSN propíral.
Ano, ale to je to, že ty peníze jsou jako to financování jako půjčka, jako úvěr. To není
to
otázka toho, že to je
ano,
dar.
My to platíme, ano.
Neplatí. Dar je to, že my to darujeme, že to vlastně oni od nás to mají zdarma, když to ostatní to prostě budou chtít ty peníze zpátky. A to mě připomenulo, že vlastně třeba...
Ještě promiň, kdo to garantuje chvíli, ty leasingy, Karle? Kdo ručí ty leasingy a úvěry? No přeci evropské země Evropské unie.
No evropské země, ale je to otázka to, že ty evropské země garantují nebo tyhle ty leasingy a úvěry, nebo leasingy ani na úvěry, garantují, protože je to úvěr. Ale z české strany to není úvěr, z české strany je to dar. To je podstatný rozdíl, že my jsme to v podstatě koupili těm nebo darovali těm Ukrajincům. Ne, my za to nechceme žádné peníze. Ale tady k tomu patří ještě i to, že se třeba málo, kdo teďka mě to třeba ten jeden kolega, který mi dodává taky materiály, jako který je profesionál v oboru, tak mě poslal materiál od současnému americkému ministru zahraničních věcí Spojených států amerických Bidenové vládě Anthony John Blinken. A tady on má ve svém životopise veřejně dostupném na internetu napsáno, a to je právě to, ten paradox souvislosti se současnými ukrajinskými poměry a vůbec tady tím konfliktem. Tak tady píše, že dědeček z otcovy starý od tohletoho Blinkena pocházel z Kyjeva. Babička měla židovské kořeny v Německu a po rozvodu rodičů žil Blinken od roku 71 s matkou a jejím novým manželem Samuelem Pisarem v Paříži. A Samuel Pisar byl americký právník původem z polského Bialystoku, který přežil holokaust, včetně uvězení a tak dále, a tak dále. To znamená, dalo by se říci, že stávající ministr zahraničních věcí Blinken má tuto věc, dalo by se říct, jakoby osobní záležitost. Byť teda teďka Američané už přestali, se rozhodli, že přestanou podporovat jako Zelenského rejdy a zločiny a podobně. Ale je to ukázka toho, že na jedné straně prostě to vypadá jako, že ten a ten podporuje tamhle nějaký konflikt na Ukrajině, ale podporuje jako konflikt na Ukrajině jako minister zahraničních věcí Spojených států amerických. A nebo je to nějaká rodinná osobní záležitost, do které je zatažený celý svět? To je otázka. Tyhle ty věci by se měly řešit trochu důkladněji, protože není otázka, co kdo, jako kdo komu co daruje nebo zaplatí a půjčí a tak dále, ale co je motivem toho, co se tam vlastně děje nebo neděje a zároveň těch šíleností, při kterých umírají nevinní lidé. Takže to by bylo dobré, kdyby se paní Konečná nad tím zamyslela. Ona je tady v úvozovkách řečeno sousedka skoro, protože tady schlí od Fričku místku. Navíc jako jsem byl na některých besedách, kdy ona má problémy se základy češtiny. Jako to už je taky na jedné, já jsem mi to vytvořil, ona sice vymlouvala, že tady z Fričku místku nebo z Ostravska, že teda má ty problémy. Já jsem si říkal, no ale jako poslankyně Evropského parlamentu rodný jazyk by neměl být problémem, navíc já tady taky umím polský, je tady taky, mám tady tyhle ty žiju tady v tomhletom jazykovém trošku odlišném prostředí, ale mluvím správně česky, ale a zase i tu polštinu mluvím natolik, že jsem mohl polsky studovat na Jagiellonské univerzitě v Krakově, takže tím pádem je to, mohu říct, že z její strany je to trapná výmluva, kdy ona si v podstatě hraje na političku. Ale tím nechci pochybnit to, že to, co ona říkala, že to není pravdivé. To jenom říkám jako to, že na jedné straně říká sice pravdivé věci, ale beru s rezervou, kdo to říká. Že, a proč to říká, že to není otázka její erudice a podobně, ale že to spíše to beru v tuto chvíli jako její volební kampaň pro znovu zvolení do Evropského parlamentu, protože by při své, jestliže má tyhle ty aktivity, tak určitě nikde jsem totiž neviděl, neslyšel, koho z Evropského parlamentu nebo kdekoliv jinde zapojila do toho, aby odstranila to, nebo se pokusila odstranit to, co ona kritizuje. Protože ona říct, pokritizovat ze cokoliv a tak dále, ale druhá věc je proto taky něco udělat. A o tom nevím, že by ona někde něco dělala, kromě tady těchhletěch, ona má přímo na to i nějaký jako portál, způsob, kde to jak na videu, na YouTubeku, tak i myslím, že v Parlamentních listech až někde to takhle šíří. Ale říkám, v jejím případě to neberu jako názor, který jako není, neříkám, že není pravdivý, ale beru to spíš jako kampaň pro volby. Jinak by prostě těch argumentů používala mnohem více pádnějších, včetně toho třeba, co jsem tady teď říkal o tom ministrovi Blinkenovi, odkud to vlastně pramení tyhle ty konflikty, ale taky by hledala další, kteří by se ozvali, nebo jestliže ona by sama bojovala, nebojuje, ona pouze kritizuje hodnotí. Ale aby zapojila nějaké další poslance nebo nějaké další osoby do tohle toho boje proti tomu, co se jí nelíbí, a říkám, že třeba oprávně je to právě, že se to nelíbí. To fajn, že se to nelíbí, to naprosto v pořádku, že se to nelíbí. Mně se taky spousta těchto věcí nelíbí. Ale mně to připadá trošku z její strany jako póza. Omlouvám se, ale prostě je to tak.
Dobře, vyjádřil si svůj názor, já s ním úplně nesouhlasím, ale o to tady nejsme, aby jsme si padali okolo krku pokaždé. Pojďme, vrátíme se na Slovensko teďko. Jinak já jenom ještě k tomu, co tady zaznělo od Kateřiny Konečné. Jo. Je vidět, že třeba na vyšetřování toho výbuchu Nord Streamu, jo. Viděli jsme to při vyšetřování toho pádu sestřeleného letadla, ono to bylo letadlo, teď nevím čí, ale nejvíc tam zahynulo těch Holanďanů. Malajské, nebo jaké to bylo letadlo? Jak ho sestřelili údajně, to chtěli hodit na Rusy a pak se ukázalo, že to s tím Bukem sestřelili Ukrajinci. To vyšetřování se vedlo velice účelově a jakékoliv důkazy, které by objasnily opravdu skutečnosti, které nehrály těm rádoby vyšetřovatelům a té konečné verze, které by nehrály do toho výsledku, kterého se mělo docílit a dosáhnout, tak byly opomenuty, jako kdyby neexistovaly. Takže Nord Stream, úplně stejný způsob vyšetřování. Cokoliv se nalezne, co by mohlo usvědčit tajné služby, třeba americké nebo námořnictvo americké, že se tam účastnilo, tak to se nechce. To je jako kdyby to neexistovalo. To mě, tenhle ten způsob, to modus operandi, toho hraní mrtvýho brouka, jo, to je velice rozšířené. Já tady připomenu, když náš posluchač, kolega, spolubojovník z Kremničky, když se účastnil toho jednání v Evropském parlamentu, kam byl vybrán úplně náhodně do nějaké komunikační skupiny spolu s dalšími Slováky a Čechy, tak jakmile se začal bavit a začal tam mluvit o tématu, které bylo citlivé pro tu sebranku, která tam u toho byla, tak ty úředníci a členové Evropského parlamentu dělali jako, že to neslyšejí. Prostě vůbec na to nereagovali, vůbec na to nereflektovali, prostě jako kdyby to neexistovalo. Takže je vidno, že za ty peníze pravděpodobně tam spousta lidí ztratí schopnost slyšet nebo reagovat. Jo. A peníze, jak vidno, hrají velkou roli. Tak to jenom k tomu, jinak podepisuju, co tam bylo řečeno. A pojďme se pojď na Slovensko. Říkal jsem, že na Slovensku jsou všichni ti politici teďko bojujou o ty hlasy, aby konečně to Slovensko dali do pořádku. U té příležitosti pochopitelně se různě trefují do Roberta Fica z různých stran. A Robert Fico je zahraničními experty označovaný za riziko, že pokud by Fico vyhrál volby, tak se Slovensko začne prorusky orientovat. Když se nad tímto zamyslíte, tak vám musí hned jako naskočit a bliknout. A co je komu co do toho? Já jsem si přeci myslel jako volič, že voliči mají určovat, koho zvolí, s jakým programem, s jakými názory, to jim je sympatické, voliči se tím stotožní a pokud to bude jaksi znamenat třeba víc, nebo takhle, méně rusofobní postoje, uklidnění rusofobie a hledání nějakých možných způsobů spolupráce s Ruskou federací, s Čínou, s BRICSem a podobně, tak to je něco hanebného, něco, co se nesmí? To zní moje otázka. Takže to opravdu, když se budeme bavit o zasahování do vnitřních záležitostí zemí, tak bych řekl, že kolektivní západ v tom má velikou, ale velikou praxi. Tak, kulturista a majster světa Štefan Havlík píše prezidentce Otevřený list Rímská 2. Zuza Čaputová, můžeš nám všetkým povedať, čo tam robíš? Dvihni sa z gauča, prestaň sa válať po koberci a začni robiť svoju prácu. Na čo ešte čakáš? Kým tu bude 500 000 migrantov, vrátane celej bandy teroristov a ľudia nebudú vycházať zo svojich domovov, lebo sa budú bať o holý život? Je tvojou povinnosťou z pozície úradu, ktorý zastávaš, v prvom rade chrániť občanov Slovenskej republiky. Rozumieš tomu, alebo ti treba aj obrázok nakresliť? Si vrchný veliteľ ozbrojených síl. Vieš, čo to znamená? Prečo armáda nechrání naše hranice, keď to nerobí policia? Denne tu prúdia stovky ľudí a nelegální prevádzači si len plňa vrecká. Nemáš z toho nelegálneho obchodu náhodou aj nejakú províziu? Preto iba sedíš na svojom zadku a pozeráš, ako sa menia číselka na tvojom účte? Môžeš nám vysvetliť, čo robí tvoje Hončiči Hamran? Hamran? Prečo ešte zastáva funkciu prezidenta policajného zboru? Prečo policia Slovenskej republiky nerobí svoju prácu? Prečo sa len slepo prizerajú a bezmocne sa hrajú na autobusárov plných migrantov? Keď bolo potrebné stiahnuť neželaného ministra vnútra, lebo nechcel tolerovať krytie tvojich skorumpovaných policajtov, vtedy si vedela konať. Chrániť svojich prisluhovačov vieš. Tak to začni robiť aj pri ochrane našej vlasti a ľudí, ktorých chrániť je tvojou psou povinnosťou. Čo tam robí Ódor, premiér a zároveň minister vnútra? Nás vaše tupé reči plné fráz bez obsahu vôbec nezaujímajú. Začnite konečne niečo robiť. Môžeš nám vysvetliť, za čo berieš plat 16 976 eur mesačne? Máš predsa nejakú zodpovednosť, či sa mýlim? Či to náhodou nebude tak, že ty vlastne konať ani nemôžeš? Či to nebude tým, že tvoje vymenovanie bolo nezákonné a ty sedíš na nesprávnej stoličke a si len súčasť organizovanej zločineckej skupiny, ktorá má za úlohu rozvrat Slovenskej republiky? Tomuto nasvedčuje úplne všetko, čo robíš aj nerobíš. My občania Slovenskej republiky toho máme akurát plné zuby. A ty to dobre vieš. Vieš, že si stratila akúkoľvek podporu. Stratila si zároveň aj úctu. Ako žena, matka aj človek. Si obyčajná kopa nešťastia, čo sa nemôže pozrieť ani do zrkadla, lebo by sa hneď rozpadlo na tisíce kúskov. Ale toto všetko je tvoja hanba a nie naša. Tak správ, čo treba. Alebo okamžite odstup a utekaj, kade ľahšie. Keď daňový podvodník Kiska dokonal v úrade prezidenta, všetci sme si mysleli, že to už horšie nemôže byť. Ale veľmi sme sa mýlili. Prišiel Soroš, zaplatil, podplatí, kúpil a nakoniec si tam, kde si. Človek bez základných morálnych hodnot sedí v prezidentskom paláci. Ale my ťa tam nechceme, rozumieš to? Nerozumieš tomu? Vravím to znovu. nechceš to robiť, nevieš to robiť, tak to nerob. Vlastne ty si to pochopila, keď si sa ohlásila, že kandidovať už nebudeš. Vieš veľmi dobre, že tvoja podpora u občanov Slovenskej republiky je menej ako tlak v pneumatikách na traktore. Teraz už len dokonať dielo skazy a odletieť na inú planétu. Taký to je tvoj plán? Odkedy si tam nič iné nerobíš, len rozdeluješ? Začalo to falošnou pandémiou a skončilo vojnou na Ukrajine a teraz chceš zamoriť Slovensko nelegálnymi zločincami z celého sveta. Dodnes nezabudnem, keď som videl tvoj prejav, v ktorom si praješ, aby táto krajina bola krajinou, kde sa ľudia nebudú bať umierať. Dodnes nezabudnem, ako si vravela, že nerozumieš týmto ľuďom. Dodnes nezabudnem, ako si robila propagandu na vakcínu, ktorá zabila tisíce ľudí a ďalším stovkám tisíc zničila zdravie. Zničila si a zapredala našu rodnú zem. Spolu so svojou bandou prisluhovačov ste rozdelili spoločnosť. Ľudia tu zbytočne umierajú, počítajú centy, aby zaplatili predražené účty za energie, jedia suché rožky z kontaminovanej ukrajinskej múky a ty sa vyvážaš na limuzíne a riešiš to, aby tvoja garderóba bola v súlade s najnovším módnym trendom. Keď ti praskajú šaty, lebo nemáš ani toľko sebareflexie, aby si natiahla na seba správnu veľkosť, ako môžeme očakávať, že si uvedomíš, aké zlo, nešťastie a nebezpečenstvo predstavuješ pre našu zem. Miesto toho, aby si sa starala o zdravie, bezpečnosť Slovákov, ťa zaujímajú iba dúhové problémy dúhových magorov. Ale my to tu nechceme a lezie nám to na nervy. Všetky tieto poruchy sú choroby a treba ich liečiť a neoslavovať. Už naozaj stačilo. My chceme vychovávať naše deti v zdravej spoločnosti, kde sú len dva pohlavia a nie v spoločnosti, kde sa uchyláci a pošahanci povyšujú nad ostatných. Keď na to začneme upozorňovať, tak nás podplatená médiá cenzurujú alebo šikanujú. Chorí ľudia patria do blázinca a zločinci do basy. Viem, že sa nevieš rozdvojiť, ale my ti už niečo vyberieme. A na záver len toľko, Zuza Čaputová. Toto je naša rodná vlast a nie je na predaj. Tak sa zober a utekaj, kad je ľahšie. Štefan Havlík. Karlo, je od srdce, ne? Dobrý.
Je to zajímavé, akorát Petře tam na začátku, ještě než si začal číst tady tenhle ten názor toho člověka, toho Havlíka, tak si tam říkal o tom, že tam někdo, kteří považují, že Fico by, hrozí, že Fico bude prorusky. Ale já se domnívám, že by jako objektivní hodnocení mělo být to, jestliže to má být potenciální slovenský premiér, tak by měli spíše přemýšlet nad tím, zdali bude nebo nebude pro slovenský. Ne, jestli bude pro ruský. To v tom názoru vůbec nezaznělo, jestli bude nebo nebude pro slovenský. To, že jestli bude pro ruský, to je názor, který v podstatě je spíše nálepka současných těch různých lidí, kteří jsou pro Putina tím, že nevyženou ty Ukrajince, co tady se povalují u nás na Slovensku a jinde po Evropě, myslím chlapí vojenského věku, aby šli bojovat ve prospěch svých vlastních těch různých zájmů, než aby bojovali tady v těchto těch různých aktivitách. Ale mezi tím prostě spíše brát tady to, co tam je, dáno tím, co vlastně Slováci mají nebo nemají zájem takový nebo onaký, prostě zájem pro slovenský, ne pro ruský. To je takové dost divné a dost problematické, že by to měli tohleto spíše hodnotit, než co tam dělá Čaputová nebo nedělá, protože to všichni vědí, že tam ta podvodnice je nebo není. Já, a tím pádem jako je nějakým způsobem je to dáno trošku jinak. No, takže jako tady něco z tohohle toho by to mělo být jako takhle hodnoceno, než pro Rusko, ne pro Rusko. Čaputová to všichni už vědí, co a jak, že to v podstatě ta volba byl podvod. i s tím jakoby takzvaným ekologickým hnutím, které nemá vůbec nic společného s ekologií a s ochranou přírody.
No tak já ti tady přečtu. Britský deník The Guardian maluje čerta na stěnu a straší Robertem Ficom. To jenom k tomu, víš. Tu je příklad. Okamžitě sa Slovensko môže čoskoro stať najnovším spojencom Ruska. Robert Fico, bývalý premiér, ktorý chváli Moskvu a má vzor vo Viktorovi Orbánovi, vedie prieskumy pre nadchádzajúce voľby. Na Slovensku záleží oveľa viac, ako si Európa uvedomuje. 30. septembra sa v malej európskej krajine konajú parlamentné voľby, ktoré budú mať dôsledky ďaleko za jej hranicami. Ak sú prieskumy správne, znamenalo by to návrat Roberta Fica, muža, ktorý chváli Moskvu a má vzor vo Viktorovi Orbánovi, lídra alt-right v susednom Maďarsku. Európska únia a NATO by mohli mať v sebe čoskoro nového výtržníka. Z hrozy vzišla nádej. V júni 2019 senzačne vyhrála prezidentské voľby ekologická aktivistka a právnička Zuza Čaputová. O niekoľko mesiacov neskôr bola zvolená nová vláda, ktorá predznamenala zmenu. Počas niekoľkých týždňov po nástupe do funkcie sa však začala pandémia a s ňou aj jej problémy. Slovensko malo za posledné 4 roky 4 premiérov. Postupne prichádzali a odchádzali koalície, ktoré sa snažili vyrovnať s covidom, infláciou, energetickou krízou a vojnou. Posledná administrativa skolabovala v decembri uprostred veľkých bojov a krajina odtedy šlapie vodu. A ja teď přeskočím. Ficová strana Smer SD je v prieskumoch pred ostatnými stranami. S jeho podpredsedom som strávil hodinu a sedel som na terase pred parlamentom. Luboš Blaha rámcuje konflikt Ruska so Západom menej z vojenského hľadiska a viac ako kultúrnu vojnu. Vidíme to ako zástupnú vojnu Spojených štátov proti Rusku na ukrajinskej pôde, hovorí. Problém nie je o Rusku a demokracii. Ide o to, aby Rusko chránilo ich kultúrnu národnú identitu pred touto liberálnou mániou na Západe. A tak dál, a tak dál. Takže psali to na Západe, jak vidno, The Guardian britský, a tyhle ty hoši mají obavy, že by v Evropě byl další výtržník, který by tak jako servilně nezvedal ruku úplně pro všechno. Jestli za výtržnictví se předpokládá to, že Viktor Orbán se nechal slyšet, jasně se vyjádřil, že dokud nebude vyúčtováno, na co byly použity konkrétně peníze, které poslala Evropská unie Kyjevu, tak neodhlasuje už ani cent za svoji zemi. Tak jestli toto je výtržnictví, tak já nevím, Karle. To je to samé jako u nás. U nás se taky jenom lejou peníze do černé díry a nikdo nic nevyúčtoval. A ještě ti nahodím jenom, no, nechám tě vyjádřit, povídej.
No tak já spíše bych to neviděl, že to je v našem případě v Česku ta díra, že by to do černé díry, abych to spíše viděl, že do fialové díry. To, že Orbán teďka byl, teďka ten Karlsson, nebo kdo to byl, měl půlhodinový rozhovor a dá se to najít na internetu s Orbánem a tam se dá se vším svým, co tam ten Orbán říká, naprosto souhlasí a on Orbán jako je úspěšný, protože nejedná ve prospěch sebe a svých kamarádů, ale jedná ve prospěch Maďaru a Maďarska. Čímž to jako to odpovídá tomu, proč vlastně on je neustále znovu a znovu i přes veškeré útoky různých zločinců, že je stále znovu a znovu volen, protože opravdu jedna za maďarský lid, za maďarský národ, který jako je tady odjakživa a on se snaží ten národ, který tady je v Evropě, udržet jako v takový, jaký je, bez toho, že by do toho zasovali nějaké cizí elementy z jiných zemí nebo konce i z jiných světadílů. Takže tam bych to neviděl takhle divoce, ale naopak jako to, že jako ten Guardian nebo kdokoliv tomu věnuje pozornost, to dokazuje i to, že to zřejmě asi dělají dobře, protože kdyby to dělali povrchně a špatně, tak by jim to nestálo za řeč. A když to takhle napadají a zpochybňují, ukazují tím ano, tam se něco děje, tam může prostě to být neskorumpované a může to být třeba ve prospěch normálních lidí. Takhle bych to asi viděl a přeložil do normálního, reálného náhledu na situaci a no nevím, jestli problém, nebo to nejde ani nazvat problém, to je vlastně, dalo by se říct, pozitivní jev a ne problém. Takže teoreticky teďka se blíží, teďka máme tady na Slovensku volby na poslední víkend v září. Poláci mají volby v půlce října, myslím, že 15. jestli si dobře pamatuju ten termín. Takže Němcům se myslím taky blíží a už jsou všichni zděšení z toho, že vlastně takový ti vlez do bruselisté, že pravděpodobně prohrají. Takže je to vidět, že prostě v některých těch zemích už začínají lidé uvažovat, respektive i ti politici po zjišťování těch průzkumů, že i ty průzkumy mohou být různě cinknuté nebo podplacené a podobně. Vy třeba pověste tvrzení pana Winstona Churchilla, který tvrdí nebo tvrdil, je čas minulý, že jo, že věří jenom takovému výzkumu a takovému průzkumu, který on sám si sfalšoval. Takže i přes tady tyhle ty pravidla, která platí i u nás, protože vím o některých těch průzkumech předvolební, jak se to flinkuje a respektive uplácí, aby ta procenta tam byla a tím pádem lidi to volili. Takže není se co divit, že oni i přes tady tyhle ty sfalšované průzkumy, že zjistili, že už jim tyhle ty kšefty a tyhle ty podvody skončily, že ta demokracie by je mohla i zlikvidovat. Tak potom takhle plývají na okolí a podobně, že se jim to a to nelíbí. Ale ukazují tím, ano, oni mají pravdu, proto my na ně musíme útočit, aby náhodou tyhle ty naše podvody neskončily. Jednoduché vysvětlení.
Karle, čas je neúprosnej. Naše dnešní hovory při víně pomalu, ale jistě dozrávají jako dobré víno a chýlíme se do finiše. Pojď prosím tě nějaké poselství a pojď se rozloučit.
No, jak jsi to řekl, hovory při víně a jako dobré víno, vážení, v tuto chvíli tím nejlepším vinným produktem v těchto dnech je burčák na tom znojemském a jiném vinobraní. A burčák má být správně, má jemně šumět a má být vlastně teplý v době největšího zrání, protože to teplo tom vytváří ty kvasinky. To je asi nejzdravější poselství, které pro tyto dny, aspoň pozitivní poselství, které tady nám všem přejí. Ať si ten burčák dokonale vychutnáte. To je asi nejlepší, co můžu říct na závěr.
To je pravda, Karle, ano, musím se poohlédnout. Musím se po burčáku poohlednout. Tak to bylo vše. Od mikrofonu z dnešních hovorů při víně s datem 8.9.2023 se loučí a za chvilku v aktualitách se společně s Karlem zase těší jak jinak než Petr Václav.
Stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům. Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi, chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám, taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty tam.
vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí. Zdraví, dej si, že takový.